Evropské konsorcium pro certifikaci znalosti moderních jazyků. Národní testovací centrum pro Českou republiku. Katedra aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Poslech s porozuměním, úroveň B2, první část.
Uslyšíte rozhovor z rozhlasového pořadu Rozprava u kávy na téma středověk. Na základě poslechu vyberte jednu správnou možnost z nabídky ke každé z 10 otázek. Písmeno správné odpovědi A, B, C zakroužkujte. Doplňte pouze vaši konečnou odpověď. Tuto odpověď nesmíte znovu opravit. Celý rozhovor uslyšíte dvakrát. Nyní máte 2 minuty na přečtení otázek.
V dnešní rozpravě u kávy na Českém rozhlase 6 přivítá Vojta Beneš odborníky, kteří nám poodhalí, jak vypadal život u středověkého dvora. Příjemný poslech a předávám slovo do studia.
Teď se vypravíme do historie. To byl ale ještě středověk, praví se v jedné známé písni Voskovce a Wericha. V jistých souvislostech ale středověké konvence přežívají až dodnes. Přesvědčí nás o tom v rozhovoru s Lubošem Veverkou z Českého rozhlasu Leonardo, pracovnice Historického ústavu Akademie věd Dana Dvořáčková a Jan Zelenka. Co všechno tedy museli snášet středověcí dvořani?
Museli se chovat odpovídajíce své sociální skupině, museli být náležitě oděni, museli se jaksi náležitě až teatrálně projevovat. A to vše bylo jednoduše řečeno vystavováno té tehdejší veřejnosti a takto těmito symbolickými projevy, stavbami, oděvem, slavnostní řečí, slavnostním průvodem se to k ním dostávalo. Jaksi ta míra toho zveřejnění byla vždycky v určitém až představení či demonstraci toho bohatství, té krásy, těch barev, kterou ten pestrý průvod dvora mohl takto prezentovat a tím i samozřejmě třeba ty módní výstřelky, které se na dvoře samozřejmě jaksi progresivně dostávaly rychleji do oběhu, abych tak řekla, a tím se to mohlo prostředkovat dosahovat ideál. Ale zase pozor, ta sociální rozvrstvenost té společnosti si postupem středověku sebou přinášela i různá pravidla, z čehož zase vyplývá, že panovník musel být, tak říkajíc, vždy oděn v tom nejvyšším majestátu se všemi symboly a odznaky své moci, aby bylo vidět, že to je skutečně ten bohatý a štědrý vládce, který má moc. Kdyby se odchýlil člověk svého stavu i těmto projevům vizuálním, tak by jaksi to v očích těch, kteří ho měli poslouchat a následovat, mu ubíralo moderně řečeno body.
Já teď musím opět připomenout, že se bavíme o kultuře středověku. Nicméně, pane doktore Zelenko, my jsme tady narazili na určité konvence nebo základní společenská pravidla, která na dvoře vládla. Našli bychom z dnešního pohledu i nějaké, řekněme, absurdní příklady těchto pravidel, něco, co současníka skutečně překvapí. Z našeho pohledu je to něco absolutně nefunkčního a přesto to tehdy mělo svou platnost.
Dvorský ceremoniál byl v určitých případech skutečně dohnán až ad absurdum. Nemusí to být zrovna ze středověku. Asi nejznámější příklad je tady dvůr Ludvíka 14. ve Francii, kdy i za dne, když král nastupoval do kočáru, tak vedle něj stál dvořan se svícnem, který mu svítil. Těch příkladů by se zrovna z tohoto prostředí dalo najít více, ale to je opravdu skutečně extrém. My jsme dnes zvyklí říkat, že šaty nedělají člověka, ve středověku to byl právě naopak. Jak se kdo oblékal, jak se kdo choval, tím byl. Byla prostě určitá závazná pravidla chování, jak už tady bylo řečeno, která jednoduše nešla překročit, pokud jste chtěli být tím, kým jste.
Nakolik ovlivnila tato dvorská kultura některé aspekty, o níž jsme teď mluvili, další evropský vývoj, už tedy novověký?
Celkově lze říci, že dvorská kultura silně ovlivnila například románovou tvorbu. Rytíři Artušova stůl, kulatý stůl, krále Artuše, tohle všechno je vlastně plodem dvorské kultury. To všechno v podstatě nějakým způsobem ovlivňuje evropskou kulturu dodnes. V nedávné době jeden nejmenovaný francouzský státník odmítl účastnit se na vrcholné schůzce států NATO, pokud mu nebude přislíbeno místo po pravici předsedy organizace.
Máte jednu minutu, abyste si doplnili a opravili své poznámky.
Nyní uslyšíte rozhovor ještě jednou.
V dnešní rozpravě u kávy na Českém rozhlase 6 přivítá Vojta Beneš odborníky, kteří nám poodhalí, jak vypadal život u středověkého dvora. Příjemný poslech a předávám slovo do studia.
Teď se vypravíme do historie. To byl ale ještě středověk, praví se v jedné známé písni Voskovce a Wericha. V jistých souvislostech ale středověké konvence přežívají až dodnes. Přesvědčí nás o tom v rozhovoru s Lubošem Veverkou z Českého rozhlasu Leonardo, pracovnice Historického ústavu Akademie věd Dana Dvořáčková a Jan Zelenka. Co všechno tedy museli snášet středověcí dvořani?
Museli se chovat odpovídajíce své sociální skupině, museli být náležitě oděni, museli se jaksi náležitě až teatrálně projevovat. A to vše bylo jednoduše řečeno vystavováno té tehdejší veřejnosti a takto těmito symbolickými projevy, stavbami, oděvem, slavnostní řečí, slavnostním průvodem se to k ním dostávalo, jak si ta míra toho zveřejnění byla vždycky v určitém až představení či demonstraci toho bohatství, té krásy, těch barev, kterou ten pestrý průvod dvora mohl takto prezentovat, a tím i samozřejmě třeba ty módní výstřelky, které se na dvoře samozřejmě jaksi progresivně dostávaly rychleji do oběhu, abych tak řekla, a tím se to mohlo prostředkovat i dál. Ale zase pozor, ta sociální rozvrstvenost té společnosti si postupem středověku sebou přinášela i různá pravidla, z čehož zase vyplývá, že panovník musel být, tak říkajíc, vždy oděn v tom nejvyšším majestátu se všemi symboly a odznaky své moci, aby bylo vidět, že to je skutečně ten bohatý a štědrý vládce, který má moc. Kdyby se odchýlil člověk svého stavu i těmto projevům vizuálním, tak by jaksi to v očích těch, kteří ho měli poslouchat a následovat, mu ubíralo, moderně řečeno, body.
Já teď musím opět připomenout, že se bavíme o kultuře středověku. Nicméně, pane doktore Zelenko, my jsme tady narazili na určité konvence nebo základní společenská pravidla, která na dvoře vládla. Našli bychom z dnešního pohledu i nějaké, řekněme, absurdní příklady těchto pravidel, něco, co současníka skutečně překvapí. Z našeho pohledu je to něco absolutně nefunkčního a přesto to tehdy mělo svou platnost.
Dvorský ceremoniál byl v určitých případech skutečně dohnán až ad absurdum. Nemusí to být zrovna ze středověku. Asi nejznámější příklad je tady dvůr Ludvíka 14. ve Francii, kdy i za dne, když král nastupoval do kočáru, tak vedle něj stál dvořan se svícnem, který mu svítil. Těch příkladů by se zrovna z tohoto prostředí dalo najít více, ale to je opravdu skutečně extrém. My jsme dnes zvyklí říkat, že šaty nedělají člověka. Ve středověku to byl právě naopak. Jak se kdo oblékal, jak se kdo choval, tím byl. Byla prostě určitá závazná pravidla chování, jak už tady bylo řečeno, která jednoduše nešla překročit, pokud jste chtěli být tím, kým jste.
Nakolik ovlivnila tato dvorská kultura některé aspekty, o níž jsme teď mluvili, další evropský vývoj, už tedy novověký?
Celkově lze říci, že dvorská kultura silně ovlivnila například románovou tvorbu. Rytíři Artušova stůl, kulatý stůl, krále Artuše, tohle všechno je vlastně plodem dvorské kultury. To všechno v podstatě nějakým způsobem ovlivňuje evropskou kulturu dodnes. V nedávné době jeden nejmenovaný francouzský státník odmítl účastnit se na vrcholné schůzce států NATO, pokud mu nebude přislíbeno místo po pravici předsedy organizace.
Máte 2 minuty, abyste si doplnili a opravili své poznámky.
Konec první části.